Goeiedag lieve luisteraars. Ons is besig met die boek Hosea. En as ons nou vandag hier die Bybel optel by hoofstuk 4, by die 4de versie, dan begin het eintlik met so 'n klein afdelingkie wat deel is van die groot regsgeding wat die Here met Oud-Israel gehad het, waarin hy handel oor die klag. Die klag dat Israel God nie ken nie. Nou by hierdie eerste afdelingkie, waarby hy nou stil staan van vers 4 af, handel dit oor 'n geregsgeding teen die priesterklas. En nou is dit baie interessant, wanneer die Here met klagtes of met sake wat hy teen sy mense het, begin, dan begin hy by die geestelike leiers. En daarom moet ons daarop let, want dit maak vir my as dominee nogal baie kere bang. Kom ek as dominee my verantwoordelikheid voor die Here na, om sekere dinge wat mense duidelik oor aangespreek moet word en ek ook oor aangespreek moet word uit die woord, om dit miskien so 'n bietjie sagter te maak as wat die Bybel dit sê. En hy gaan begin met 'n regsgeding teen die priesters. Die aanklag, sal jy oplet, spits hy toe op die priesters en met name op die hoë priester as verteenwoordiger van die hele priesterklas. In 'n hele reeks van beskuldigings sê die profeet telkens wat die aanklag is en wat ook die toepaslike straf eintlik is. So kom ons kyk by vers 4. Niemand, en dis 'n belangrike opmerking, niemand word ligtelik aangekla en tot verantwoording geroep nie. Maar ek gaan jou aankla, priester. Met ander woorde, die hoë priester by name het versuim om ook die priesters wat onder hom diens lewer te gebruik om die klag van die Here deur te gee aan die mense wat voorgegee het om gelowiges te wees. Maar hulle het nie geluister nie. So hulle was ontrou aan die Here se opdrag as geestelike leiers. En nou is dit interessant dat die Here sê niemand word ligtelik aangekla en tot met ander woorde, dit lyk vir my ons moet hier weer eens verstaan dat die Here nie behaag daarin het om nou met hierdie klagtes in 'n regsgeding teen sy eie mense te begin optree nie. Kom ons lees vers 5 en 6. Jy gaan vandag nog tot 'n val kom en die profeet gaan vandag nog met jou tot 'n val kom en ek gaan selfs jou moeder om die lewe bring. My volk gaan onder omdat hulle nie aan my toegewy is nie. Omdat jy jou taak om hulle aan my toe te wy verwerp het, verwerp ek jou as priester. Omdat jy die wil van jou God veronagsaam het, veronagsaam ek die priesters wat onder jou dien. Hy sien die hoofklag is dus dat die priester of die priesters hulle belangrikste taak nagelaat het, naamlik om die volk tot toewyding aan die Here te lei. Hulle was veronderstel om die volk in die wil van die Here, die Torah soos hulle dit genoem het, te onderrig, maar hulle het dit nagelaat. Daarom sal hulle van hulle amp onthef word. En daarmee, luisteraar, is die groot verantwoordelikheid van 'n geestelike leier beklemtoon. Dit kan nie maar net afgeskeep word nie. Wanneer die resultate sal in die optrede van die volk sigbaar word en dan sal die Here verantwoording eis. Dit is dus interessant dat by vers 5 en 6 ook die profeet, met ander woorde, die wat as betaalde amptenaar by die hof werksaam was. Gaan kyk maar in Amos 7 vers 14 kry hy dieselfde gedagte, kry saam met die priesters 'n veroordeling, 'n klag. Hulle sal tot 'n val kom. Nou die tydsverskil tussen vandag en vannag wat genoem word in vers 5 en 6. Dit sou kon sin speel op die tyd wanneer die priester sy taak verrig en die profeet sy visioene ontvang. Waarskynlik lyk dit vir my is dit eerder 'n digterlike manier om te sê dat die oordeel binnekort sal geskied. So ons moet nou nie vaskyk teen die letterlike dag of nag nie, maar dit gaan binnekort gaan die oordeel hulle tref. Dit tref met ander woorde ook nie net hierdie kultiese amptenaar nie, maar dit tref ook die moeder, met ander woorde die hele ontroue volk, wat nog steeds deur God genoem word, my volk. Hy het hulle nog nie finaal verwerp nie. God se volk word dus met ondergang bedreig, omdat die priesters, staan daar, nagelaat het om die toewyding by die gelowiges te kweek. Hulle die kennis van die Here nie altyd deurgegee aan die gelowiges nie, deur die Here se heilsdade byvoorbeeld te verkondig en sy wil bekend te maak. Nou, omdat hulle nie hulle roeping vervul het nie, het die hele priesterklas geen bestaansreg meer nie. Want jy sien, toewyding aan die Here is 'n belangrike saak in die lewe van 'n gelowige. Hoeveel te meer ook in die lewe van 'n geestelike leier. Kom ons luister nou na vers 7 tot by vers 10 by Hosea 4. Hoe meer priesters daar is, hoe meer sondig hulle teen my. Ek sal die aansien wat hulle geniet in vernedering verander. Hulle teer op die sonde van my volk. Hulle smag daarna dat die volk nog meer moet sondig. Nou in 'n sekere sin is dit 'n baie vreemde uitspraak. En tog, liewe luisteraar, wanneer die volk geoordeel word, sal die priesters geen voorkeurbehandeling kry nie. Priesters is mos veronderstel om in toewyding toe te neem, maar hulle het dit omgekeer, want hulle oortredings vermeerder in verhouding tot hulle getalle. Daarom gaan die Here hulle situasie ook omkeer, sodat aansien en vernedering verander. Die oortredings en die gepaardgaande straf word vervolgens baie spesifiek gestel. Nommer 1. Pleks dat hulle die volk tot toewyding aanspoor, is hulle bly as die mense sondig, omdat hulle dan meer sondeoffers bring, waaruit die priesters natuurlik hulle deel ontvang het. Gaan kyk maar Levitikus 6 vers 25 en 26. Met ander woorde, liewe luisteraar, die sonde van die mense was tot hulle materiële voordeel, tot die priesters se materiële voordeel. En dit het dus vir die priesters swaarder geweeg as hulle godsdienstige verantwoordelikheid. As straf sal hulle die teendeel ervaar in die toekoms, naamlik hongersnood. Hulle materialisme sal vir hulle niks in die sak bring nie. En die tweede klag wat die Here teen hulle het is, selfs hulle het tempelprostitusie beoefen om daarmee vrugbaarheid te bevorder. Ook dit gaan God omkeer, sodat hulle onvrugbaar sal wees. Die waarskuwing is dus eintlik baie duidelik hier in vers 7 en 8. Wanneer 'n geestelike leier nie sy verantwoordelikhede nakom nie, moet sy of haar eie belange en begeertes nastreef in die eerste plek, dan kan hy of sy op die ou einde duur daarvoor betaal. Ons moet onthou, as 'n mens vers 7 en 8 lees, dat tydens die ekonomiese opbloei onder Jerobeam die tweede, waaroor ek nou al van tevore gepraat het, was daar ook 'n godsdienstige opbloei. En gevolglik was daar 'n vermeerdering van priesters. Maar hulle die Here aanbid asof hy Baal is. Hulle groter getalle was dus eerder 'n groter bedreiging vir die diens van die Here. Daar was 'n bepaling dat die volk sondeoffers vir hulle oortredings moes bring en dat die priesters sekere dele daarvan vir hulle self kon hou. Maar nou staan hier, hoe meer die volk oortree het, hoe meer sondeoffers moes hulle gebring het. Hoe meer sondeoffers, hoe groter was die priesters se inkomste dus. Daarom wou die priesters baie graag hê, staan hier, dat die volk nog meer moet sondig. Hoekom? Omdat hulle so die aansien van die amp aangetast het, is hulle wat die priesters is, se vernedering voor die deur. Luister na vers 19. Maar dit sal met die priesters gaan, soos het nou met die volk gaan. Ek sal die priesters straf vir hulle optrede. Wat hulle probeer doen, sal ek in die teendeel verander. As hulle offervleis eet, sal hulle honger bly, en as hulle aan tempelprostitusie deelneem, sal hulle nie kinders hê nie. Jy sien dus, liewe luisteraar, die lot van die priesters en die volk word dus nou hier aan mekaar gekoppel. Die priester se vermeende bevoorregte posisie sal sy lot nie versag nie. En die oordeel oor die priester sal ook nie verskoon word nie. Dit verskoon immers nie die volk nie. Wat elkeen saai, sal hy oes. Die priesters se skaamtelose begeerte na die offervleis van die volk sal in 'n hongersnood eindig. Aan die ander kant, die volk se deelname aan die seksuele ritusse van die vrugbaarheidskultus voorgegaan deur die tempelprostitusie van die priesters sal nie 'n rykdom van kinders meebring nie. Dit sal gebeur omdat hulle die Here staan daar. Want hy is die werklike gewer van voorspoed en vrugbaarheid, omdat hulle die Here verlaat het, sal dit gebeur ter wille van die kananitiese gebruike wat hulle begin navolg het. En dit bring ons dan by vers 11 en 12 van Hoofstuk 4. Omdat die priesters die Here verlaat het om hulle toe te lê op tempelprostitusie. Kan jy dit glo? En omdat wyn en drank hulle lewe in beslag neem, soek my volk leiding by 'n stuk hout. Verwag my volk dat 'n stok dinge aan hom bekend sal maak. Jy sien dus, liewe luisteraar, die priesters wat op die regte pad moes loop, het voordeel getrek daaruit dat die volk op die verkeerde pad bly. Natuurlik, dit was lekkerder om offers te bring vir die afgode met al hulle uitspattige feeste waaraan hulle kon deel hê. En die volk het nou so blind geword dat hulle begin glo 'n afgod wat van hout of klip gemaak is, kan vir hulle die waarheid vertel. Hulle het so ver van die waarheid begin afdwaal dat hulle mekaar belieg en bedrieg het. Moord en bedrog het die manier geword wat elke dag in oud Israel gestempel het. Ons het dus hier in vers 11 en 12 met die derde lys van die sondes van die priesters. En besondere klem word gelê op kultiese afvalligheid. Hulle tree met ander woorde op net soos die priesters van die Kanaaniete. Hulle word bedwelm deur alkohol sodat hulle nie meer rasioneel kan dink nie, en hulle gebruik die afgodiese metodes om openbarings te ontvang. Hulle offer aan die vrugbaarheidsgode en so pleeg hulle ook seksuele losbandigheid op die hoogtes en onder die skadubome. Soos die priesters van die ander volkere het hulle omgang met vroue wat met die oog op die heilige huwelik in heiligdomme gehou word. Nou, mens kry daarna ook 'n verwysing in die 9de hoofstuk vers 1 tot 4, maar ek gaan daaroor praat as ons daarby kom. Luister 'n bietjie, want ek dink vers 13 en 14 sluit direk daarby aan. Omdat 'n hoergees die priesters beetgepak het en hulle aan God ontrou geword het, bring hulle offers op die bergtoppe en offer hulle op die heuwels onder al die groot bome wat daar lekker skaduwee is. Dit is waarom julle dogters hoereer en julle skoondogters egbreek pleeg. Ek gaan nie julle dogters straf omdat hulle hoereer nie en julle skoondogters omdat hulle egbreek pleeg nie, want daardie priesters is besig om met die hoere af te paar en saam met die tempelprostituie te offer. Maar die wat nie op my waarskuwing agslaan nie, sal vernietig word. Jy sien, liewe luisteraar, God is skerp in sy oordeel. Hierdie afvalligheid word saamgevat met die uitdrukking 'n hoergees. Ons het dit nou net gelees. Dit is asof hulle hele wese in besit geneem is deur 'n mag wat hulle maar net nie kan teenstaan nie en in opposisie is met die gees van die Here. Die verwyderde weg van die Here af het so ver plaasgevind dat dit uiteindelik veroorsaak het dat ander magte hulle na hulle ondergang toe gedryf het en hulle in besit geneem het. En daarom sal hulle, sê die profeet, hulle die voorgangers en nie die persone wat hulle mislei nie, verantwoording moet doen. Andersom gesê, die sondes van die priesters is verregaande. Die wyn en die drank wat genoem word hier in vers 11 en 12 dui natuurlik op die feeste tydens die druiweoes. Dit verwys nie net na die fisieke bedwelm wat die gevolg is daarvan nie, maar veral verwys dit na die geestelike bedwelming as gevolg van die vrugbaarheidskultus. Dit neem hulle in besit, hulle hele denke, dit beheer hulle hele lewe standaard, sodat die priesters selfs die kananitiese orakelpraktyke navolg en by lewelose kultusvoorwerpe raad en leiding soek in plaas van by die lewende God raad gaan vra. Dit laat my amper dink, liewe luisteraar, daar in 1 Samuel 18 by die 10de versie, soos ou Saul, nê, toe hy deur 'n boosaardige gees beetgepak is. So word die priesters se doen en late bepaal deur 'n hoergees, sê Hosea. 'N Gesindheid van ontrou aan die Here wat soos 'n mag van buite af die beheer oor mense oorneem. En daarom verstaan ek ook dat vers 13 en 14 sê op die bergtoppe en die heuwels, dit is die uiteindelike uitwasse van die priesters se aanvanklike ontrou. Dat hulle op die berge en die heuwels staan die altare waarop die priesters in die skaduwee van die groen bome van Baal natuurlik hulle offers bring. Daar het hulle met ander woorde deelgeneem aan die gemeenskaplike maaltye vir die afgode, aan die kultiese seksuele praktyke wat daar beoefen is, om vrugbaarheid in die natuur te probeer bevorder. En hierdie voorbeeld, sê Hosea nou van die priesters, laat die volk ook seksueel oortree. Daarom sal die misleide dogters, word hulle genoem, nie gestraf word nie, maar wel die priesters, wat hulle voorgegaan het deur tempelprostitusie te beoefen, en selfs ook gewoonweg met die hoere af te paar. Kyk hoe skerp, sê die profeet dit. En so het hulle die seksuele misdrywe in die land bevorder. 'N skrikwekkende situasie. Nou, as jy in die Afrikaanse teks kyk, dan sal jy sien, hier by Hosea 4 vers 15, is daar nou 'n klein onderafdelingkie. Ons is nog steeds natuurlik besig met die aanklag wat die Here teen hulle bring. En nou van die 15de vers af, handel hy nou oor die klag wat God het teen die volk. Hy het nou eers teen die priesters 'n klag ingebring. Nou handel dit oor die sonde van die doodgewone gelowiges. Kom ek lees eers net vers 15. As jy hoereer Israel, moet Juda, met ander woorde die Suidryk, dit nie ook doen nie. Juda, julle moenie die heiligdomme by Gilgal besoek en na Bet-Aven toe gaan nie. En julle moenie daar 'n eed aflê in die naam van die Here nie. Jy sien, liewe luisteraar, die vermanings val op dowe ore. Israel in die noorde is hardkoppig en nie bereid om haar ou lewe te laat vaar nie. Want sy is vasgevang in die kragveld, wil ek amper sê, van die ontroue vrugbaarheidsgodsdiens. Daarom word Juda in die suide nou gewaarsku om weg te bly van die heiligdomme van Israel in die noorde. Hoekom? Sodat hulle nie ook in die mag van hierdie gees van afvalligheid vasgevang word nie. Jy merk dus op Juda word dus baie rek gewaarsku teen die soort godsdiens. Die profeet waarsku teen die vrugbaarheidsgebruike op heuwels en ook teen pelgrimstogte na die heiligdomme by Gilgal en Bethel. Want jy sien, daardie twee heiligdomme, liewe luisteraar, was in die Noordryk. En mense het van tyd tot tyd uit die Suidryk Juda gekom om daar by die tradisionele heiligdomme in die noorde te gaan aanbid. Hosea noem byvoorbeeld Bethel hierso Bet-Aven, met ander woorde huis van sonde. Bethel, wat eintlik beteken huis van God, het nou verander in huis van sonde. Hoekom? As gevolg van die kalverdiens wat Jerobeam die eerste daar begin het. Gaan kyk maar in 1 Konings 12 vers 26 tot vers 30. Met ander woorde, die tempels is afgestaan aan ander afgode. In werklikheid word Baal by die plekke gedien en daarom kan die Here se mense nie daar 'n eed aflê nie. Ons moet daaroor ook baie duidelikheid hê, liewe luisteraar, dat 'n plek of plekke wat aan afgode gewy is, nie die plek is waar Christus gelowiges hulle heil moet gaan soek nie. Luister na vers 16. Israel, nou is hy terug by die Noordryk na sy waarskuwing aan die Suidryk om nie ook so toe te gaan nie. Sê nou vers 16, Israel is so koppig soos 'n moedswillige koei. Moet die Here hulle dan nou versorg, soos 'n herder sy skape in die veld versorg? Die vraag wat hier gevra word is dit. Soos 'n dier wat hardkoppig is, in 'n ander rigting gedwing word, as die waar langs dit gestuur word, so weier Israel om die regte pad te loop. Daarom kom die Here nie meer voortgaan om hulle so skape te versorg nie. Hy kan hulle meer lei na voorspoed en vrede nie, want hulle dien hom dan nou nie meer nie. Vers 17 sê Efraim, nou Efraim is net 'n ander naam vir die Noordryk Israel, Efraim is verknog aan afgodsbeelde. Laat hom maar sy gang gaan. Jy sien hoe Hosea gebruik dikwels die naam Efraim, want dit was die belangrikste stam ook van die Noordryk, waarna hy na Israel, bedoelende dan nou die hele Noordryk, verwys. Hy sê Israel is so verbonde aan die afgode, dat daar eintlik aan hom geen salf meer te smeer is nie. En dit is wat met 'n mens gebeur. As jy begin afdwaal van die Here en jy volhard daarin, dan is daar aan jou geen salf nader aan smeer nie. Dis asof jy net nie gekeer kan word nie. En luister nou na vers 18 en 19. Wanneer sy regeerders klaar gesuip het, kyk hoe sterk is dit. Hoe reer hulle op groot skaal. Hulle het skande hartstogtelik lief. 'N stormwind het vir Efraim in sy mag, sodat hy in die skande sal kom oor sy offers. Hier in vers 18 en 19, luisteraar, word dus nou klem gelê op die losbandige aard van die vrugbaarheidsritusse, waar daar drankmisbruik was, en die drankmisbruik is dan dikwels opgevolg met seksuele wanpraktyke. En dit is ook in ons tyd so, dikwels waar daar te veel gedrink word, is daar allerhande ander wanpraktyke wat daaruit vloei. En die skaamtelose praktyke het toe uiteindelik hou vasgekry op almal, tot in die hoogste kringe. Daar staan 'n stormwind, met ander woorde, dis soos 'n stormwind waarteen 'n mens geen verweer eintlik het nie. Die Hebreëse woordjie vir stormwind, wil ek net tussen hakies sê, kan ook vertaal word met gees. Sodat hier dus 'n baie fyn sinspeling is in die Hebreëse taal op die gees van ontrouheid wat die volk beetgepak het en waarvan ons gelees het in die 12de versie, en die geestesingesteldheid van die mense nou. Met ander woorde, daar het heeltemal 'n gesindheid, 'n atmosfeer, 'n filosofie, 'n lewenstyl, noem dit wat jy wil, ontstaan van ontrou aan die Here. En nou, liewe luisteraar, as 'n mens by die 5de hoofstuk kom, onthou, kyk nou na die orde. Hy het eers die geestelike leiers aangevat. Toe het hy die volk aangevat. En nou kom hy, baie interessant, teen die leiers van die volk. So, as 'n mens by die 5de hoofstuk kom, dan draai die regsgeding sy fokus op die leiers van die volk. Nou, dit kan nou op twee groepe van toepassing gemaak word. Want die priesters is ter sprake, sien jy in die eerste versie van hoofstuk 5, en ook die koningshuis word genoem. So kom ons lees die eerste twee versies van Hosea 5. Luister hierna, priesters. Let op, leiers van Israel. Gee aandag, koningshuis. Dit is dus die geestelike leiers, die priesters, die leiers wat politici is, en die koningshuis wat die regerders is. Hierdie oordeelswoord is vir julle bedoel. Julle is die wip in Mispa, die oopgespreide vangnet op Tabor, die diep vanggat in Sittim. Maar ek, die Here, gaan julle almal straf. Jy sien, hierdie regsgeding, liewe luisteraar, is op grond van die Baal-praktyke wat by Mispa en Tabor en Sittim bedryf is. Nog 'n keer dus beklemtoon die profeet dat Israel vasgevang is deur 'n gees van ontrouheid en dat hulle nie die Here ken nie, dat hulle nie aan die Here toegewy is nie. Al sou hulle watter offers ook al probeer bring, hulle sal nie die Here daarmee kan paai nie. Jy sien, teen nuwe maan sal hy hulle landerye verwoes, sodat hulle kan weet wie eintlik oor die groei beskik en die lewe gee. Daarom die oproep in vers 1 en 2, luister, is 'n inleiding tot 'n tweeledige profetiese proklamasie, waarin die profeet vir hulle gaan sê wat gaan gebeur. Eers word dan die aandag gevra van drie soorte leiers, naamlik die priester, die godsdienstige leiers, dan die leiers van Israel. Dit kan politici gewees het, dit kan ook die oudstes wees of die plaaslike leiers wat in die stads en die dorpspoorte uitspraak gee in regsaake, en die koningshuis wat die land regeer. En dit word gedoen deur drie oproepe, waarna daar elke keer 'n oordeel gaan volg. Ek gaan nou nie vandag daarby kom nie, maar ek noem dit so lank. Daarna word die leiers se skuld genoem in die vorm van drie beelde uit die jagterslewe, wat ook gekoppel is aan drie verskillende plekke. Ook hierop gaan 'n oordeel volg. Waarskynlik verwys dit na die Baaldiens wat in die heiligdomme van hierdie stede bedryf is. Die leiers op verskillende vlakke word direk deur die Here daarvoor verantwoordelik gehou. Want onthou, vandag is dit nog so. die Here stel eintlik leiers aan en hy kan leiers afruk, lees ons in Jeremia 1. So alle leiers op hierdie drie vlakke, plaaslik, sentrale leiers, godsdienstige leiers, is uiteindelik aan God verantwoording verskuldig. Ek groet jou tot volgende keer in die naam van die Here. Tot ziens!